Milí posluchači, přeji vám krásnou první novoroční neděli a vítám vás u výběru nejlepších částí rozhovorů z pořadu Blízká setkání. Doufám, že i v letošním roce vám přinesou spoustu radosti a poznání. Rehabilitační lékař Petr Olšák mi v čase vánočním přišel představit svou převratnou metodu elektroakupunktury, která vrací pohyblivost lidem s poraněnou páteří. Historik umění a znalec hodin Patrik Pařízek je kromě jiného i flašinetář a mě vyprávěl o historii a využití tohoto zajímavého nástroje. Klavírní pedagožka Eva Lorenz vede online kurzy hry na klavír a mě s nadšením o této novodobé metodě výuky povídala. Poslední blízká setkání v roce 2024 patřila mým kolegům Adelce Gondíkové, Míše Maurerové a Vasilovi Fridrichovi a mě zajímala jejich osobní milá blízká setkání. S lékařkou a filantropkou Katarínou Vlčkovou si povídala Adelka Gondíková o péči v mobilním hospici Cesta domů. Děkuji, že nás posloucháte a těšíme se spolu s mými kolegy na další rozhovory, které pro vás odvysíláme v roce 2025. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Povídáme si s rehabilitačním lékařem Petrem Olšákem. Petře, neunikněte mi ještě pořád z těch počátků té nové a opravdu přelomové, průlomové metody, jak jste sám říkal. No tak asi, když vás to napadlo, zkonzultoval jste to, prostě všechno proběhne. No a teď musí přijít ta první praxe na světě. Tak vy neříkejte, že jste píchl do nějakého kolegy nebo do nějakého pacienta. Tak jaké tělo jste vybral?
Já jsem vybral tělo svoje a myslím si, že jsem udělal dobře, protože říkám si, no tak když by to teoreticky mělo někomu uškodit, ať jsem to já. A mám celkem výhodu v tom, že docela velkou toleranci proudu, takže snesu i poměrně větší intenzity. No a tak jsem to teda zkoušel sám na sobě, několikrát viděl jsem, že je teda možné to takhle použít. No a pak jsme postupně začali postupovat tím, že jsme ty aplikace vlastně tohoto charakteru začali dělat u pacientů, viděli jsme, že je taky dobře snáší. No a tímto způsobem to vlastně postupovalo dál.
Musí člověku něco být, aby viděl změnu, nebo to lze i na zdravém organismu zjistit, že to funguje?
No, v podstatě i na zdravém organismu se tam dá vidět plno účinků v tom, že my dneska můžeme třeba ultrazvukem vidět, jak se to chová ta tkáň při té jehle, když tam jde ta stimulace, jestli tam dochází třeba i nějaké svalové kontrakci nebo nějakému chvění. Čili už dneska máme i objektivní nástroje, můžeme to třeba udělat i termografii, kdy se podíváme na to, že jenom samotný vpich jehly už dost často jako zvedne teplotu v tom bodě, který, do kterého pichnem. No a pokud tam přejedeme ten proud, tak téměř vždy se ta teplota zvedá ještě mnohem více.
Na jakou část svého těla teda jste to zkoušel? Co jste si jako chtěl vyzkoušet? Jako míchu nebo něco jiného? Nebo...
Na míchu bych se asi nedosáhl, ale zkoušel jsem to na ruce, to si myslím, že je takové úplně nejjednodušší, čili ruku to člověk lehce na to dosáhne, samozřejmě teoreticky může použít i nohu nebo cokoliv jiného, ono se to dá, v podstatě boduje na těle opravdu spousta, i těch akupunkturních tam bude už dneska jich popsaných přes 1000, takže možností je dost a už jenom na to, co si člověk vybere.
Na tom je zajímavé to, že od vás vím, že jste na začátku nebo během studia, než došlo tady k této celé vaší životní fázi, na akupunkturu pohlížel, řekněme, lehce skepticky, říkám to dobře?
Dá se to tak říct, přesně tak, protože já v podstatě na tom začátku jsem si říkal, jestli vůbec ta akupunktura něco dělá, protože no, tak na pomezí té medicíny a těch dalších postupů, kterým kdysi se říkalo alternativní, dneska už spíše integrativní. No a tak jsem chtěl vyzkoušet, jestli vůbec má nějaký smysl to u těch pacientů aplikovat. A měli jsme pacienty, kteří měli bolesti, které nám třeba nereagovali dobře na ty naše standardní formy léčby od bolesti, což jsou většinou nějaké léky, které na to používáme. No a když jsem jim právě aplikoval ty akupunkturní jehly, tak jsem viděl, že je možné dosáhnout u velké části z nich redukování té bolesti a vzhledem k tomu, že to bylo víc jak 70% a placebo máme někde kolem 20-30%, tak bylo téměř jasné, že to nemůže být jenom samo placebo, ale že ten účinek prostě musí vycházet i z něčeho jiného.
Vždycky jenom odbočuji, vždycky je těch 20-30% placebo u všeho v zásadě?
Nedá se to úplně přesně takhle definovat, ale my s tím nějak tak asi musíme počítat, protože zvlášť třeba u těch bolestivých stavů se to takto v těch studiích různých, které na to byly provedené, popisuje. To znamená, že ten člověk už jenom díky tomu, že má nějakou důvěru v to, co se dělá a že se vůbec něco dělá, tak i to samo o sobě už může nějaký účinek přinést a ten účinek bývá obvykle zhruba v těchto procentech.
Ano, to znamená, ta věc, kterou vy objevujete, je dobré, když přeskočí 20-30%. 70 asi pokládáte za vlastně skvělý číslo, ne? Asi.
Ano, pokud se týká u bolestí, tak jednoznačně, ale pak kdybychom se bavili u jiných diagnóz, kde třeba my víme, že tu procentuální úspěšnost máme ještě nižší, čili v tom běžné medicíně nebo celkově víme, že tam je třeba 0%, což by třeba tady ty kompletní míšní poranění po nějaké delší době, tak tam by velký úspěch byl i třeba samotných 10 nebo 20%, protože víme, že nejsme schopni za normální okolnosti dosáhnout ani toto číslo.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Historik umění Patrik Pařízek, který je mým dnešním hostem, má opravdu mnoho zájmů. A jak jsem říkala, na který nahlédneme teď, bude mít i krásný zvuk pro rozhlas. Flašinety. Vy jste flašinetář. Jak blízko či daleko je to od hodin?
Od hodin je tam vlastně souvislost proto, protože máme i hodiny, které hrají. Mají různé hrací stroje. Zpočátku jsem netušil, že až takové třeba spektrum existuje těch hracích typů, ale vždycky mě to zajímalo, protože jsem nějakým způsobem tíhnul k těm technologiím, k těm starým technologiím, protože jsem zatím viděl poctivou práci, líbilo se mi, jak tehdy poměrně jednoduchými postupy dokázali vytvářet velice efektní stroje, stroje, které jim samozřejmě pomáhaly v práci, ale zároveň stroje, které pro ně byly zábavou a které jim nějakým způsobem odlehčily to, že přišli domů po práci a chtěli mít nějakou svoji pohodu. Takže i takové strojky k tomu samozřejmě patří. No a flašinety známe jednak samozřejmě z nějakých ulic a z prostranství, kde tam někdo vrže na nějaký kolovrátek, ale původně flašinety jsou luxusním nástrojem, který si mohli pořídit jenom movité rodiny, hráli na něj při nějakých významných událostech, velice o něj pečovali. A co my si vybavujeme nějakou dobu počátku třeba 20. století, když už vydáme ty válečné invalidy, kteří nám chodí s flašinetem a vydělávají si tím pár drobných, tak pořád ty nástroje byly velice drahé. Oni je nevlastnili, oni se museli půjčovat. A většinou si je vlastně půjčovali od města, od úřadu a ten je tím zaměstnával. Že si ráno flašinet půjčili, celý den na něj hráli, něco si vydělali a večer museli v pořádku odevzdat. Případně si na něj nějak šetřili, spláceli ho, ale neznám moc flašinetářů těch historických, kteří by skutečně ten nástroj vlastnili.
Tady možná bude i shoda zase s hodinami, myslím teď kvalitními hodinami, hodinkami, těmito stroji, že pokud jsou drahé, tak to ne vždy je jenom proto, že někdo chce vydělat na něčem, ale protože opravdu měla jsem tu hodináře výrobce, protože jsou to věci velice opravdu náročné na výrobu, je to jemná, vlastně fascinující práce, tak patrně ten flašinet bude patřit do podobného rangu vlastně složitě vyráběných těch technologií a nástrojů, je to tak?
Přesně tak.
A předchůdce desky teda.
Protože vlastně ve flašinetu to jsou malé varhany. Když slyšíte nějaké menší varhany v kostele, tak něco podobného se snažili namontovat do té skřínky, aby podobnou muziku, samozřejmě, nebo podobné tóny, ale jiné žánry, mohli hrát i lidé někde na ulici. Takže tam máme píšťalky. Píšťalky musíte ladit, musíte si o to zařízení starat pravidelně, dělat mu údržbu a pak vznikaly další a další strojky, které už byly třeba na tu údržbu jednodušší, ale u toho flašinetu je to opravdu hodně náročné. A vůbec nejhorší, to má ten flašinetář v Praze. Protože v Praze, to máme vyzkoušené vlastně my z dnešní doby, tak je největší množství kostkovaných chodníků, které mají vlastně ty kulaté kostky. Aha. V Praze je to velice populární. A v žádném jiném evropském městě najdete chodníky z kostek, ale nejsou kulaté.
A to tomu vadí, tomu.
A tady v Praze máme kulaté kostky. Aha. A když jedete s tím flašinetem, tak ho to samozřejmě rozladí.
Jasně, ale ta bedínka, co tu máme tady, ta nemusí jezdit po žádných kostičkách, tu jste přinesl v ruce, to relativně malý nástroj. Je to flašinet, ta bedínka, která vypadá jako na šperky, když je zavřená, když ji otevřete, je tam teda šperk v rámci hudby. Můžete k ní říct a samozřejmě závěrem tady toho obrazu o flašinetech taky nechat zahrát?
Ty jsi neměla šanci vidět to ze strany, ale tam není žádná klika. Flašinet má kliku.
Ano.
Tady žádnou kliku nemá.
To není flašinet?
Není to flašinet.
Jak se to jmenuje?
Je to prostě hrací strojek, ono se mu specializovaně říká polyfon, protože umí hodně tónů a dokáže hrát poměrně takovou bohatou muziku. Co je zajímavé, tak ten flašinet uměl jenom pár písniček, Ale tady už máme novou technologii. Tato technologie moderní nám vznikla kolem roku 1880. Ta hra je z plechové desky, což bylo tehdy úplně neuvěřitelné pro lidi, když si mohli koupit písničky, jaké chtějí, a ty si doma zahrát.
Takže to je ten předchůdce té desky vlastně.
Přesně tak.
A je teda trošku to jiný než flašinet kvůli té klice. Ten
princip, protože nám to nehraje z píšťalek. Tady nemáme píšťalky.
Takže to nejsou ty varhany, takže flašinet je předchůdce varhan,
ano.
A hrací skřínka předchůdce
tohle...
desek.
Tohle vlastně souvisí spíš s tou jinou linií toho vývoje těchto strojků.
No tak ať nám zahraje, pojďme, na to se těším.
Musíme použít tu desku tedy, tu do toho umístíme.
Ať jste slyšet, ano.
Zacvakneme ji do toho nástroje, musíme to natáhnout, protože to pohání to pero, které je tam vevnitř stlačené a hýbe tím nástrojem a můžeme si zahrát.
Krásnými vám k Vánocům hrajeme s Patrikem Pařížským na dvojce.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Klavírní pedagožka Eva Lorenz je mým dnešním hostem. Naznačili jsme i to skladatelství. Vy jste dělala ty úpravy, nebo děláte úpravy, aranže třeba jednodušších verzí některých skladeb. Vy to skladatelství učíte, nebo ne? To je jenom vaše disciplína.
Zatím ne. Já jsem totiž vystudovala hru na klavír, ale ne kompozici. Já jsem začala komponovat až po skončení studia na AMU.
Ale začala, to se nepletu.
Začala jsem komponovat, ano, přesně tak, protože jsem vlastně chtěla objevit ještě nějakou další cestu k tomu nástroji, co by tak mohlo být zajímavé. No a myslela jsem si, že to asi nepůjde, ale ono to nějak jako zašlo přicházet. Takže už mám na svědomí několik jako sbírek a komponuju teda hlavně pro své studenty samozřejmě. A baví mě to.
A to znamená, že jste začala po studiu, že jste to nestudovala, začala jste si jako sama?
Přesně tak.
Pocitově teda, nebo...
Přesně tak. Já jsem přehrála strašně moc velké množství repertoáru během studií, takže člověk má v rukách pianisticky, co dobře sedí, a přece jenom se seznámí s těmi harmonickými postupy a měli jsme nějaký základy kontrapunktu a harmonie, ale nestudovala jsem komponování, skutečně to vychází úplně jako ze mě.
No, řekla jste zatím, to neučíte, takže může i třeba na to dojít.
No, oni totiž moji studenti v online kurzech by měli zájem o základy kompozice, takže já jsem teď ve stavu, že přemýšlím, že bych jim na jaře udělala nějaký workshop možná.
Vy vůbec jste taková otevřená studijně. Teď já ani sama nevím, jestli to dokážu úplně dobře přečíst, protože to nerozumím úplně, ale vy mi to vysvětlíte. Vy sama chodíte na online kurzy Mastermind?
Mastermind.
Ano. Já to vidím, francouzštinářka, teda hlavně na tu češtinu, tak prosím vás, na co to chodíte?
Tak já nejenom, ano, nejenom online kurzy vedu, ale i učím se vlastně, jak je vést, protože jak jsme říkali, já jsem vystudovala hru na klavír, nikoli online podnikání. A to je vlastně úplně jako nová disciplína, která se velmi dynamicky proměňuje. Jsou stále nové trendy, co člověk musí psát do newsletteru a dávat na sítě. A jak vlastně postavit ty kurzy, aby skutečně těm studentům přinášeli hodnotu. A já na to mám mentorku a vlastně přihlásila jsem se k ní do několika kurzů. Ona tam má takovou jako pyramidu, že člověk může progresovat, jsou tam určité milníky, které můžete splnit, a když jste úplně jakoby, řekněme, nahoře, tak jste v tom jejím mastermindu, kde vlastně má většinou 10 podnikatelek v různých oborech. Je to hrozně jako zajímavé. A vlastně my tam vlastně brainstormujeme nápady, jakým způsobem ty naše projekty dostávat k lidem a jak těm našim klientům skutečně pomoct dosáhnout těch výsledků.
Vlastně také to online cestou, to je taky možná velmi novodobý trend od toho, jak jsme byli zvyklí i vy i já se ten klavír učit.
Přesně tak, takže mám mentorku, která mi vlastně pomáhá, když nevím, jak to mám vyřešit, nějaký online problém, tak mám někoho, kdo mi s tím pomáhá.
Dá se uvést nějaký konkrétní příklad, nevím, pokud ne, tak ne, ale oproti, vy jste studovala konzervatoř, i tedy AMU jste studoval, takže opravdu ta studia byla velká, a oproti tomu teď teda učíte úplně novodobými způsoby, jak jste nám sama řekla. Je nějaký konkrétní příklad třeba, jak se učilo dřív a co už se opravdu třeba nedělá, co už je jako jinak?
Já bych se asi možná vrátila do těch svých začátků. Já ještě než jsem šla na zůšku, tak jsem byla chvilku v domě dětí a mládeže takového starého pana učitele. Jeli jsme podle BGSky, což je taková ta modrá klavírní škola pro začátečníky. Do dneška se to pořád ještě prodává. A to se učilo takovým tím způsobem, že se hnedka začalo hrát z not, hnedka prostě oběma rukama, a vlastně jelo se tak jako velmi tradičním způsobem. A ta hudba tam tak nějak se přidávala vždycky až jako bonus, když se člověk jako naučil dohromady. Dneska se vlastně začíná tou hudbou, nebo jako já teda začínám vždycky, abych studenty jako nadchla, aby to promluvilo k té jejich duši a k tomu srdíčku. A to klavírní řemeslo vlastně nabaluju až na ty hudební dovednosti.
To znamená, že to se odráží i teda v knížce, kterou pro toho, kdo by měl třeba teď i kameru zapnutou a viděl by, který k té klavírní škole pro 5- až 7leté děti Můj klavír, vaše publikace, kterou jste vydala v roce 23.
Ano,
jsem se napsala to tady relativně nedávno. Ještě chvíli můžeme říkat, že loni. Ještě den můžeme
ano,
říkat,
ještě,
že loni.
Ještě do zítra.
Jste to vydala. Takže i tam se odráží změna toho postupu a té techniky pro ty malé děti?
Určitě. Vlastně ona, ta změna už byla nastartována v té české klavírní pedagogice a já jsem to víceméně v té klavírní škole Můj klavír dovádím to jakoby ještě dál, aby to mluvilo i k těm moderním dětem, které potřebují mít přeci jenom trochu rychleji ten pocit toho
výsledku nějakého,
protože všechno mají na jedno kliknutí na tabletu a hra na klavír prostě není jenom na jedno stisknutí klávesy, je to nějaký proces, je to dovednost, která se ukládá postupně do motoriky, do hudební paměti a tak dále.
To je cennější možná, čím dál víc.
Je to určitě i potřeba i k tomu ty děti vést, přece jenom to, ta trpělivost a nějaké budování toho všeho, cesta za nějakým cílem, to je hraní na klavír v tomhle jako úžasná podpora. Ale právě jsem chtěla tu učebnici udělat atraktivní i po té vizuální stránce, ale i po té metodické, aby ty dovednosti navazovaly po takových jako stravitelných soustech, jedna za druhou a ty děti skutečně měly pocit, že to jde a že to půjde a zároveň jsem tam doplnila něco, co mi právě chybělo v hodně klavírních školách a to je takový velmi podrobný metodický návod pro učitele, ale i pro rodiče, kteří potom s těmi dětmi doma cvičí.
A pracují. Pořád, prosím vás, ještě existuje, tak jsem si teď vzpomněla, když mi bylo těch 6 let a začínala jsem s klavírem, že vylízali lištičky z nory, to byla pěst zavřená a každý prstíček byla jedna liš. Štička, až jich vylezlo 5 na tu klaviaturu. To už se asi nedělá.
To je hrozně roztomilý. A já jsem jako otevřená všem těmhle různým nápadům, jak vlastně těm dětem přiblížit to správné postavení ruky na klaviatuře, že tohle miluju, to se mi líbí.
Tak za nás byly lištičky. Povídáme si s klavírní pedagoškou Evou Lorenz dnes na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Tak asi bylo přirozené, že blízké setkání poslední v roce začneme tématem blízkých setkání, už když tu mám moderátory blízkých setkání Adelku Gondíkovou, Míšu Maurerovou a Vasila Friedricha a sebe, tedy, když já se vlastně nepočítám tím, že teda, to, já jsem se tíž ptala, já říkám, ale kdo to teda bude moderovat? A Míša, no ty.
Já, aha,
takže takže já jsem jako se pak opravdu teda jako uchystala, teda vnitřně jak si vyladila, že to tak má být, ale samozřejmě nebráním se vstupům. Tak i ten druhý vstup, teda už jako odejdeme z rozhlasu, ne fyzicky, ale zůstaneme u blízkých setkání. Nějaké kohokoliv z vás, které potěšilo, rozladilo, překvapilo. A může to být i setkání s něčím, nejenom s někým, ať vám to úplně nelimituju jenom na lidské bytosti. Může to být zvíře, může to být nějaký zážitek.
Předmět třeba nějaký.
Předmět to může být.
Já jsem měl výjimečné setkání. V listopadu tohoto roku jsem Adelu Gondíkovou poprvé viděl v takovém country kostýmu. My jsme točili film s Rudou Havlíkem a musím říct, že to bylo výjimečné blízké setkání, protože na place byla spousta lidí, všichni byli oblečeni jako normální lidé a jediný, kdo byl oblečený takhle výjimečně, byla Adéla. Takže se jako vlastně byla, vynikala v té obrovské skupině těch, kteří byli na té taneční zábavě a pro mě to bylo mimořádné setkání teda v tomhle smyslu.
Ty koně byly o 2 čísla větší, chci jenom upozornit a vlastně až tam jsem pochopila, že jsem opravdu jiná a nevěděla jsem přesně proč, ale vlastně se mi to jako líbilo, tak jsme to nechali bejt. A já musím, kdybych teda měla navázat na to samé natáčení a bavili bychom se teda o nějakém tom blízkém setkání mimo rozhlas, tak musím říct, že já jsem tam partneřila s Ondřejem Pavelkou a musím říct, že mě velice oslnil. Bylo to takové až trošku zamilované, by se dalo říct platonicky.
Obou straně?
Myslím, že ne. Myslím, že jenom já, jeho. Jednostranné. Myslím, že to byla jenom jednosměrka. Ale opravdu se mi moc líbil a dokonce jsem zjistila, že on údajně v blízkých setkáních nikdy nebyl. To se je hrozně málo lidí.
A to je výzva, Teresko. Musíme na paní editorky.
Ne, to nevím.
Ne, jenom, myslím si, že nebyl, máš pravdu.
Že možná
je těžké si pamatovat za skoro 6 let.
No jasně, to
je pravda.
Ale on nebyl. Ale to jako s tím nesouvisí, jenom že to pro mě bylo, když bych měla za poslední dobu taky si tak jako vzpomenout na nějaký blízký setkání, tak to byl určitě on, protože mě ohromil tím, jak byl jako vtipný.
Ale protože já to samozřejmě vedu schválně, protože myslím, že vánoční svátky, Silvestr, já myslím, že hlavně je to, že dostaneme v roce všichni trochu příležitost se opravdu víc s někým vidět, aspoň na chvíli si sednout. my se o to tady pokoušíme prostě ten čas malinko jako rozvolnit. Tak mě samozřejmě zajímá ten, jako to proč, jestli ti jako došlo, proč, co tě na něm jako okouzlilo.
Mě je jenom humor. Jak to mám na Vasilovi, já na těch chlapech mám, prostě mě tohle strašně fascinuje, když je někdo jako bytě třeskutě vtipnej, vlastně v tu chvíli, že to je takový frufru.
To je nějaká kategorie.
No takový jediný výraz.
Já bych chtěla vyloženě pomstít Adélku, ale já mám blízké setkání taky s Vasilem, nebo lépe řečeno s jeho hlasem, protože Vasil byl součástí několika mých velmi příjemných večerů, když to vůbec tuší, protože on je skvělý interpret audioknížek a já jsem s nimi několikrát takhle usínala.
Vidíš, s knihou, zpět, to
bylo to velmi, ano, bylo to velmi pěkné, velmi příjemné a těch knížek je spousta. My jsme se o tom teď před vysíláním bavili, že jich načetl skoro 90, takže myslím si, že pár večerů ještě s Vasilem strávím. Ale když jsme u těch knížek, tak já bych chtěla svoje jedno hezké blízké setkání. A to byla vietnamská spisovatelka. Teď doufám, že to řeknu správně. Nguyen Quoc Mai, která napsala...
My tě neskontrolujeme.
Ne, ale určitě posluchači, protože jsou velmi vzdělaní a čtiví, tak budou vědět. Je to ta, která napsala ty krásné knihy Hory zpívají a Dítě prachu. A ona tady byla osobně představit svoje knihy a já jsem se s ní setkala a povídala si s ní a zjistila jsem, že ona je ve Vietnamu v podstatě takový samizdat, protože tam se její knihy nevydávají, takže mě zaujal ten její příběh a to setkání s člověkem, který pro mě jak tím, co dělá, tak tím, odkud pochází, je vlastně exotický.
No vidíte, to nám navozuje úplně přirozeně. Jestli je takhle někdo, koho byste chtěli právě třeba ze světa, někdo, koho nemůžeme pozvat sem třeba pro jazykovou bariéru, prostě někdo, koho byste chtěli pro své životní blízké setkání mít? Ty tak se díváš, Adélko, že ano.
Sáháme do živých jenom, jo?
No, můžeš sáhnout, kam chceš. Je Silvestr, můžeš, co chceš. Vasile.
Právě mě se taky vybavili jenom ti, co už nežijí. Tak
povídá, dobře.
Je jich hrozně moc, ale asi bych si pozvala možná zpěváka skupiny Depeche Mode, Davea Gahena. Toho bych si pozvala, zeptala bych se ho, proč nežije se mnou, nebo tak.
A jaká myslíš, že by byla odpověď?
Myslím, že by řekl, že jeho žena je dost podobná. Takže
jo, takhle, aha.
Myslím, že už jí má.
Já když se zabrusila do toho hudebního světa, tak jsem viděl úžasný a dechberoucí koncert Jacoba Colliera teď na podzim v Praze a myslím, že jsem dlouho neviděl někoho, kdo je natolik posedlý hudbou, plný hudby, kdo má tak intenzivní potřebu předávat to, co v něm všechno je, tak kdyby měl chvilku čas, což u těchhletěch ADHD lidí si myslím, že moc nebývá u lidí, kteří jsou takhle zaměstnaní, tak bych ho rád pozval na nějaký klidný rozhovor sem a zeptal bych se ho asi, jak s tím hodlá nakládat do budoucna, protože on je relativně velmi mladý a to, co už udělal, je obdivuhodné. A jaké má další plány, to by mě zajímalo.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
S paní doktorkou Katarínou Vlčkovou si stále povídáme o cestě domů, což je mobilní hospic a v prvním stopu jsme nakousli vlastně celou tu rodinu, jak vlastně působí ta vaše komunikace s nimi. Někdy to může vlastně trvat i několik měsíců. Člověk, když si řekne hospic, tak vidí možná těch posledních 14 dní života, ale to přece dopředu nikdy nevíme.
Je to tak, že to nevíme a pravdou je, že v hospici se staráme opravdu o ten závěr života. Že když je to tak, že ten stav stabilizuje, což někdy se takhle zázračně i stane i těm našim pacientům, tak pak je v podstatě nemůžeme mít v hospicové péči a propouštíme je z té intenzivní, z takového toho kontaktu 24 hodin denně a říkáme tomu pak ambulantní režim, že nás ty rodiny můžou volat ve všední dny, ne o víkendech a ne v noci. Když je ten stav stabilní, nemůžeme úplně se starat o lidi měsíce, protože bychom jich měli jenom velmi málo tu naši kapacitu a nemohli bychom pomoct tolika lidem. Takže dokud to tak nějak jako jde, a oni vědí, co mají dělat, nemění se ten stav každou chvilku, tak to zvládnou i takhle jako v tom ambulantním režimu.
Jakou kapacitu vlastně máte?
No, je to tak, že většinu dní v roce je to kolem těch 20 pacientů denně můžeme mít v péči. Mm-hmm. To záleží pak i kolik máme sestřiček, kolik lékařů, ale tak nějak jako v průměru je to těch 20 pacientů za den.
Vy když přijedete do té rodiny, kde ty možná poprvé, kde nad tím pacientem je celá ta rodina a vlastně vás prosí očima o pomoc, tak vy asi hned poznáte, jestli v té rodině je něco dobře nebo něco špatně.
No, úplně hned to nepoznáme. Málo kdy je tam úplně celá ta rodina a někdy se stává, že vlastně přijdeme a máme nějaký dojem z té rodiny a teprve postupně se začnou odkrývat různé věci a různý vztahy. Každopádně, ale to, jaké vztahy ta rodina má nebo ty členové rodiny mezi sebou, tak se to velmi projevuje i na té péči, na tom, jestli nám důvěřují, na tom, jak je i tomu pacientovi, jestli je tam nějaká jako otevřená atmosféra, klid a soulad, tak i ta nemoc probíhá trošičku jinak. Takže vlastně ty vztahy jsou velmi důležité, ale naše role tam není nikdy taková, že bychom měli měnit něco, co ta rodina prostě, v čem je zajetá už ty roky. Ne, my jsme ti, kteří musí respektovat, jak to ta rodina má. My jsme ti, kteří tam přinášejí nějaké doporučení. My jsme ti, kteří se snaží vlastně mluvit se všema hodně otevřeně. Ale my nejsme ti, kdo má léčit rodinné vztahy. Ani to není náš záměr, ani to nejde. To prostě z principu nejde.
No, nejste vlastně mediátor, že jo?
Nejsme. My jsme ti, kteří jim poskytnou co největší pocit bezpečí a vlastně podmínky pro to, aby když tam ten potenciál nějaký úzdravy těch vztahů je, tak aby mohl proběhnout. Ale pokud se dějí ty věci a vlastně ta komunikace, tak jinak, než my si představujeme, ale ta rodina má dostatek informací a dostatek prostoru se nějak jako sladit a neudělá to, tak už tam my dál nemůžeme.
Zažila jste nějakou, nechci říkat veselou historku z natáčení, ale nějakou bizarní situaci z rodin?
Tak bizarní situace. Mě velmi baví situace, když se o někoho stará, třeba typicky to bývají muži, když se stará zároveň bývala manželka i současná manželka.
A to je hezký.
A nebo se stává, že se vlastně ta bývalá manželka vrátí. Jo? Že vlastně sice už jsou rozvedený, někdy se už jmenujou jinak, ale vlastně kdysi společně žili a vlastně i ten závěr toho jednoho z nich pak společně prožijou.
Což je hezký. To je vlastně dojemný.
A moc se mi líbil příběh, jsme měli pána, který jako ten pár se rozvedl někdy v mládí, ale vlastně říkali, že nikdy nežili bez sebe. Že oni se sice rozvedli, ale to, že se rozvedli, tak vlastně úplně změnilo ten jejich vztah vlastně k lepšímu a že žili dál a furt se jmenovali stejně, ale nebyli manželé.
Někdy to tak v životě bývá. Co když je někdo úplně sám? Staráte
to je,
se o
to
někoho
je těžký,
takového?
To je těžký a my to máme tak, že právě proto, že potřebujeme, aby tam někdo byl v té rodině, kdo nám zavolá, kdo podá léky, kdo tam bude hlídat.
Může to být soused?
Může. Může to být soused. Může to být kdokoliv, může to být kamarád. Jo? Někdy se stalo dokonce, že se starali studenti o svoji bývalou učitelku. Takže opravdu jako těch lidí může to být kdokoliv, ale my tam toho člověka potřebujeme. Může to být pečovatelka, prostě opravdu kdokoliv. Jakmile je ten člověk sám, tak se můžeme starat jenom do určité chvíle. Víme už, jako, že naším cílem není, aby ten člověk dožil doma. Dáváme žádosti i do lůžkových hospiců a je tam taková domluva, že v situaci, kdy už to bude nebezpečné pro toho člověka, tak my rozhodujeme o tom, že se musí pak přesunout do toho lůžkového hospice. I to se stává, ale je to tak jako plynulý přechod.
Říká můj dnešní host, paní doktorka Katarína Vlčková.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.